Blasið 84. Þetta sakleysislega andlit sem Danni bar eins og óviðeigandi grímu skrýmslaheima vímuefnuna og reiðin sem hafði mengað sorgina frá því pappi hringdi gufaði hratt upp. Ég hélt samt aftur af mér skrefin að sætunum. En þegar við vorum að tilla okkur heyrði ég Evu, móðurina, missa sig og sá eitt andartak áður en ég áttaði mig og leit aftur niður frænda halda þétt utanum hana í sorgarfloginu. Hljómu raddarinnar skilaði sér í ofsafengnum grátinum. Það var eins og Eva væri að tala mjög framandi tungumál. Litla systir greip handlíkin á mér og kreisti fast, stittra í stóra bróður en pappa. Kanski skildi hún grátin betur en ég. Samt, kanski ekki. Framhaldið nefnilega í slitrum í huganum. Það eina sem ég mundi dagan og eftir voru tónar frá smágerðu pípuorgeli. Þeir voru blíðir og stungu loftgöta á þrúandi andrúmsloftið í kapellinni. Maður með djúpa rödd söngum ferðalag í dimmum dal á meðan ég sá móta fyrir prestinum ganga hægt að altarinu. Í kringum það var steindur gluggi. Rauðar, bláar, grænar, hunangsgular, fjólubláar. Óreglulega rúður sem mynduðu flókið minnstur frá gólfi upp í loft.